Wan pita tarkatingi pai. Tai dare dokmata yo maru lono be tai nga. Arono atu. Nganna nga mukungan krisi solo mas ngane ye tinini. Le ang lapau ule krai lumim be kato dare gaung leu ben yo krisi toi. Yeso kumata be tol saitar lono merana in be solo mas ngane ye tinini nga. Ngan yain yege dare dok tiap ke nono le yebe manga molo ye. Ngan la be ye yepong ki ke tani nga. Ngan o ke be ye dare dok tiap ke nono yo tinini yo le be la ye ngan tiap. Bong ye dare dok mat yo maro lono be ye ngan leo. Ngan awete pang nen. Yeso muku ngan katu ye yingi dare dok tiap matana keril dolyo lodi galanga ye maro tiap nga. Ngan dare dok tiap tina ngan ben dare kiri gauni yo tiye nga. In be kai dar rok tiap yu tinimim yu lang bela kai nga in be kain ran merana mata akutomi moye in be kai ri diemim kagawa be kain ran merana ala kai dar rok tiap pang dil tol kapala in be karara gir pono akasung pang di maro yu kai paroronga le dar tinayo nen nga ngan dil tol yu lori galanga ya maro tiap nga ngan lori be ti in be dil tol tina ngan titak rayang ye yu nogot nga katar la yedi. Ye yingi dare rok tiap yu be garung di ngan tiap nga. Ngan la le tiwete betang rok tiap pang nga. Bong pang dama ni nga, ngan u le tilo tikuro dama ke tol ke kartanga betanga. In be di tap di tipapos di, ye dare kiri tina yu tiye nga. Ngan tol ke kartanga betanga tani, in yala inam be karata betanga, ke rildol yu tiye be maure di nga, in be rildol yu timmata kot nga, ngan ye dare kiri yu tiye nga. Ngan ye puni yo nen in la ledil dol kapala tuidiwede bingi dok mata, pang di deri yo tim mata kot nga ye yi. Le mol mol, so yo pombe pang ye tinidi nga, ngan dao ben so yo pombe pang ye ril dol le mot ke tani nga. Bong maromu nusilene iye yi di, le tikawa ye pongo dok mata yo taukan moti ngi. Tae urate ye gurane yo maroi kappaide nga. Arono limi, beru. Ngan lalyo be sotina le imot ke tani, ngan be imot yeyi, iniman patayo. Ngan na nga, kendare rok tiap yo matana, ngan ikap matamimbe. Inbe kakap tutang dok, ye yepongo kiang, abenen ngan kapaslik patarao pang maro lew. Inbe dara mayo katu yo be ipamugu, ye dara kapali, innen. Ole lomi maisan molmol pang di diemim kapala. Yeso dare rok maratani, iniduk dare rok tiap ke non aluno, yo tiye paidi, ngan le lut tut mulu tiap nga. Lekumata be di diemim kapala timan pang yang, man kai di kaye banga, ngan kin lomim dok tiap pang di be, bong kakap di pang rumek yang, inbe matamim kala di dok. Ngan ang ngan, marulu na pang nga ye dare rok mata pang, inbe kapso dok mata matana pang, ye lo panana ki. Le angatu-atu le kai urata ki dok, ye soso yo ikap pang ye lo panana ki nga, abenen ngan kalondil tol kapala ye. Nen le kumata tol ki angatu be, iwete-wete betanga ke maro pang dil tol nga, ngan iwete betanga mol-mol, yo ipa ye maro ngan lew. Inbe kumata tol ki angsan be ye urata dok mata, pang dil tola ilondi ye nga, ngan ye urata tani in ye gurana yo maro ikap panga nga. Ule kai nen le kenso. Abenen ngandil tol tikamata sotina yu kai ye Yesu Kristi ena nga, nganule titmaga maru ene ye. Ngan yain gurana ki mai, inbe ena mai san, kebe dil tol tipeiti, aikinen leu le taukan motingi. Mol-mol. Lord punana ye yo tasolomas ngana dawa ben Kristi nga. Arono sangaul, inbe balana ru. Angdi diek yo lokpang mai san nga. Nogot nga to ang adok tiap pumbi pang yang, a kasulumas nga namay, daw ben ei kanang nga. Bungkin katakray, inbe kawete be inso paunula pumbi pang yang, inbe. Inbe lumimpo na na yeyo kaya krisi kasulurat mo no, ke mas nga na yo pumbi pang yeyi. Yeso, ye ken yo krisi imula si pumbi malangana yeyin nga, ngandil dolulit kamatanen. Ya ine na masan kebe dil tol tipeiti. Inbe angano le lumimponana kaye. Le kumata le be dil tol tiwete betang adok tiap pang, ye yo katar lumim merana pang krisi nga, ngan lumimponana. Ye so maro yo ena masan kebe dil tol tipeiti, inamunu ye peyang. Bung kumatali biya kasulo mas nga ni yaurado doktiap, yu kayi nga, nganin doktiap. Nganin lidado doktiap tinaben ke raumatinga diltol, inbe ke pinongosu, inbe ke yingi dado doktiap kiritalnga nga digidigi, inbe ke garungun urado kiriltol kapala nga, ngan kin kayi be. Bung kumatali biya kasulo mas nga na, ye yu kato dada ke krisi nga, ngan kin momomimbe. Bung be nen ngan kait maka maroyene, ye yo ang ngan diltol ke krisi nga. Nukot nga lal yo be maroy karata betang kriltol ye, in pombeo. Uli karata betang kriltol yo ki, ngan mugu. Nen le kumata be marit ya karata nga betang kiri mugu nga, ngan uli yere yere diltol yo tiwala muridipang bingi dokmata nga. Ato, uli yemen aidile dokte ap yege. Ngan raw ke maroy wetenen. Diltol yo nanodi nga, ngan uli tisul urata mono mugu. Longan be maroy kap di ay pamulo di, ye so dokte ap yo be garung di. Bung uli yele ye diltol yo tiye nono, a tito dar dokte ap yo marulo na be tito tiap nga. Ato, uli yemen ay di le dokte ap yege. Ngan la kumatali marulo na be ang sima tultol kasulo mas ngana nga, ngan uli ang tapmim katarang la maro bayane. Inbe kay dara yu dokmata ngan le kinin leo. Ngan maruta ni in itaridi. Le yain ulito betangaki yu ipamere paidi.